Римлилерге 11 бап. Мен сорайым, Алла өз халқыны рет етті ме? Асыл йоқ, мен өзім Ибраимның сойындан, Биньямин қабилесінден бір Исраиллім. Алла әвелден білген өз халқыны рет етмеді. Исраилге қаршы чықып, языда Ильяс не айтқанını білмейсіңіз ме? Я Рабби, олар сенің пейғамберлеріңні өлдірділер, құрбан ерлеріңні қырдылар, ялыңыз мен қалдым, мені де өлдірмеге істейлер. Алла оңа насыл жевап берді? Мен өзім үчін Баал путына тіз чокмеген 7000 адамны сақладым. Шымдыкі вақытта да бойле, Алланың әйілігінен сайланған бір қач адам бардыр. Яқшы ішлері үчін дегіл, Алланың әйілігі үчін сайланғанлар. Аксалда әйілік енді әйілік олмаз еді. Соң не, Исраил істеген шейіні алмады, ләкін оны бір қач сайланғанлар алдылар, қалғанларының юреклері ісі қатты олды. Язылғаны кібі, Алла оларға қатты юқы рухыны йоллады. Бу күнге же көзлері көрмей, құлақлары ешітмей. Давуд да бойле дей, оларның софрасы өзлері үчін тузақ ве қапқан, гунаға себеп ве жеза олсын. Көзлеріні қаранлық бассын, көрмесінлер, беллері әбедиен бүкіліп қалсын. Шының үчін мен сорайым, еудилер сүрінген олсалар да, иқылажақлар мы? Асыл йоқ. Амма күнчілігі қозғалсын деп, еудилерінің гунасы себебінден құтылыш башқа халқларға келді. Егер еудилерінің гунасы бүтін дүнияға әйілік олды ісе, ве оларының бозылуы башқа халқларға әйілікні кетірді ісе, бүтін Исраил қайтқанда не қадар әйілік олыр? Енді сізлерге, башқа халқлардан олғанларға айтам, мен халқларға йолланылған елчі олып, қызметімнен ғұрурланам. Белки, сойдашларымның күнчілігіні қозғалай жағым, ве олардан базыларыны құтара жағым. Оларның рет етілуі бүтін дүнияны Алланен барыштырды. Алла оларыны қабыл етежек вақытта адамлар өлімден яшайышқа қайтмаз ма? Егер Аллаға бағышланған хамырның бірінші парчасы азиз олса, бүтін хамыр да азиздір. Егер тамыр азиз олса, птақлары да азиздір. Амма бақчадаки зейтун терегінің базы птақлары сындырылған олса, сен ісе кейік зейтун птағы олып, оларның арасына ашыланған ве тамырдан келген терекнің шырасына қошылған олсаң, птақларының огінде мақтанма, мақтансаң, шуны біл, сен тамырны дегіл, тамыр сені көтеріп тұра. Белки сен, мені ашыламақ үчін птақлар сындырылды дерсің. Доғры, Исраил халқы имансызлығы себебінден сындырылды, сен ісе иманыңда қатты тұрасың, бұңа бақмадан мақтанма, ләкін Алладан қорқ. Егер Алла терекнің өз птақларыны ажымаған олса, сені де ажымас. Ем Алланың мераметіні, ем де сертлігіні ақылыңда тұт. Иқылғанларға о серт бақа, саңа ісе мераметіні көстере. Ләкін егер оның мераметінде бұлынмасаң, сен де кесіліп ташланырсың. Еудилер имансызлықтан вазгечселер, кені ашыланырлар. Алланың оларыны кені ашыламаға күчі бар. Егер сен өз киік зейтін терегіңден кесіліп, өзіңке олмаған яқшы зейтін терегіне ашыланған олсаң, өз терегіне птақларыны кені ашыламақ не қадар қолай олыр. Аға қардашларым, сіз өзіңізні ақылы түшінмеңіз деп, бұ сырны білгеніңізні істейім. Башқа халқлардан тайынленген адамлар Аллаға иман етмегенде Исраил халқының юрегі вақтынша қатты олыр. Соң бүтін Исраил құтылажақ, язылғаны кібі Сиондан құтарыжы кележек ве Яқупның сойындан имансызлықны ұзақлаштыражақ. мен оларның гуналарыны йоқ еткенімде оларға бу васиетні бережегім. Олар куванчылы хаберні қабул етмеділер ве Аллаға сіз ічін душман олдылар, амма олар Алла тарафындан сечілгенлер ве Алла оларны баба деделері ічін севе. Алланың эйлігі ве чағыруы деңішмес. Бір вақытлары сізлер Алланың сөзіні тұтмай едіңіз, амма еудилер сөз тұтмағаны ічін шымды мерамет көрдіңіз. Амма сізге мерамет кетіргенлер, енді Алланы динлемейіп тұрғанлар да мерамет көрежеклер. Епсіне эйлік көстермек ічін Алла епсіне сөз динлемемеге йол берді. Алланың зенгінлігі, оның икметі ве білгісі не қадар сыңырсыз, оның қарарларына іч кімсенің ақылы етмес, оның йолларыны іч кімсе аңламас. Алланың ақылыны кім білген, оның меслиатчысы кім олған? Кім Аллаға бір шей берген, кімге Алла қайтармақ борчылудыр? Әр шей ондан чықып, оның ярдымынен бардыр, ве оның ічіндір, оңа эбедиен шурет олсын. Амин.